Në të dielën e dytë kohës së ardhjes, Bashkësia Katolike e Prishtinës kishte edhe një arsye më shumë për të gëzuar. Bekimi kelkut të ri ishte rriti paralajmërues me të cilin i peshkvi Kosovës, shkelqësia e tij i Mzot Do Gjergji, bashkë me disa meshtar, në meshën solemne shpalli zyrtarisht famullitarin e ri të famullisë Shnanov, Don Rock John Leshain, i lindur në Velesh të Prizrenit, duke uruar atë për marrjen e misionit të ri shërbyes për Zotin, Kishën dhe besimtarët e saj në kryeqytetin e Kosovës. E përgëzoi para jush famullitarin e ri, kujdesarin shpirtëror të kësaj kishe, të shpirtrave tuaj e familjeve tuaja, dhe lutemi për të sa im Zot Do Gjergji, duke çmuar lart zelin dhe përkushtimin e Don Rokut në ushtrimin e sakramenteve dhe ofrimin e ushqimit shpirtëror në bashkësitë famullitare, ku ka shërbyer për vite të tëra, që nga 1989 në stubull të Vitis e deri në 3 vjetët e fundit në bistrazhin të Gjakovës. Të shtojmë edhe këtë se Don Rock John Leshaj ka dhënë po ashtu kontribut shumë të çmuar edhe në shërbim të çështjes kombëtare. Janë të njohur sidomos vitet e 90-ta, atëherë kur gjithçka ishte ngulfatur nga regjimi serb, Don Rocku hapi dyert e kishës së Tishën Jozefi edhe për mësim dhe aktivitete kulturore për fëmijët e të rinj të Stublës dhe Malësisë së Karadakut, ndërsa tani në rrethana krejtësisht të reja. Pas 22 vjetësh atij i besohet famullia e Prishtinës. Don Rocku i njohur fjalë pak dhe punë shumë. Me këtë rast u falenderua për besimin që i është dhënë dhe tha vetëm këtë. Për fillim jemi këtu bashkë për t'ja përgatitur udhën Krishtit dhe se dëshiron që zemrat e të gjithve të rrahin fort me zemrën e tij. Përveç kësaj ngjarje të gëzimit, gjatë meshës së të dielës, kleri katolik dhe besimtarët e Prishtinës u solidarizuan me banorët e zonave të përmbytura në Shqipëri, shprehen gatishmërinë e tyre për ndihmë dhe luten Zotin për qetësinë e kësaj të keqje natyrore në mënyrë që popullatës t'i kthehet jeta normale.